Heikeberg, wat 'n sinus as Dr. Konrad Bester in die kyk net sepi binnelanders. Gesels vandag met Marula Media oor sy stryd met aandagsgebrek hiperaktiwiteitssindroom, oftewel ADHD. In sy jongste boek wat pas bekend gestel is, vertel Heikie hoe hy die struikelprop oorwin het en hy deel raad aan Christene oor hoe om geliefdes met geestesiektes te ondersteun. Baie welkom Heikie.
Hallo Christa, dis lekker om op die moet ek sê die show, is lekker om op die show te wees. Sien dit dat Zoom nou die wêreld oorgeneem het.
Ja, dis lekker om met jou te gesels. Ek is dankbaar dat ons nog steeds die gesprek kan hê. Heikie, jy begin jou boek My stryd met ADHD, die onsigbare oorlog, met 'n teksvers uit 2 Timoteus 1 vers 7 en dit sê: "Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing." Waarom spesifiek hierdie Bybelvers?
So, okay, so eerstens wil ek graag net sê dat die boek is 'n boek vir mense wat kinders van die Here is en ook nie kinders van die Here is. Okay, want dit is 'n absolute boek van hoop en ek praat juist dat daar is oorwinning hierin. En so ek glo die God se gees wat hy vir ons gegee het is nie 'n gees van verwarring. Dis 'n gees van dissipline, dis 'n gees van krag en ons is gees. Dis wat ek glo, ons is gees. Ons het 'n siel en ons lewe in 'n liggaam. So ons gees is daai deel wat geregtig voor God staan, hy sy prys, jy weet, hy sy seun betaal ons 'n prys op ons kop, hy het sy seun gegee as 'n offer en ons is vry en hy kyk na ons en hy vind ons nie skuldig. Jy weet, hy vat ons net soos ons is. Maar die battle wat ons het en in geestesversteuring is in die sielsgedeelte. Jy weet, in jou siel is jou denke, jou persoonlikheid, jou emosies, jou wil, daai goed. En dit is waar die battle aan die gang is en dit is ook waar die vyand, jy weet, ons die meeste aanval. So ek wou die boek graag begin het met daai vers om te sê dat that is who you really are. Die boek is glad nie 'n fokus net om te sê jy weet wanneer jy kind van die Here is en wanneer jy hierdie goed begryp en hierdie goed aanvaar dat jy ewesklik gesond word nie, want dit is glad nie so nie. Jou proses van herstel is 'n absolute journey wat jy stap met jou gees, met jou siel, met jou liggaam, met mediese hulp, met ander hulp. So dis 'n absolute proses wat jy moet stap om gesond te word. But there's hope out there.
Heikie, so ja. In jou boek nooi jy lesers in die binnekamer van jou lewe deur 'n rou, eerlike vertelling van die stryd met aandag en vleibaarheid. In jou eerste boek, My storie van hoop, het jy jou oorwinning oor alkoholmisbruik gedeel. Hoe voel jy daaroor dat lesers en aanhangers jou op die manier leer ken?
Want die eerste boek was absoluut my storie met dwelms en alkohol en die stryd wat ek geloop het, maar 'n groot fokus op die 12 stappe van Narcotics Anonymous of Alcoholics Anonymous, die 12 stappe, noem hulle die Minnesota model, die 12 stap program wat wêreldwyd gesien word as een van die mees, dis 'n geestelike program wat meeste mense wat verslawing het, jy weet, gebruik om skoon te kom. Maar die 12 stappe is eintlik 'n proses van 'n sinne toe 'n saint, as jy nou maar dit kan sê, want dit word uit die Bybel uitgehaal. So die fokus was eintlik op die 12 stappe en hoe God homself aan my openbaar het gedurende my stap met addiction. Okay? En dan natuurlik my lewe. En in hierdie tweede boek is daar 'n bietjie herhaling in van my storie, maar baie meer fokus op my geestesgesondheid. Want jy weet as jy vir iemand iets vertel, jy weet mense vereensgewig met jou pyn en met jou struweling, hulle vereensgewig nie met jou oorwinnings. So wanneer jy vir iemand jou stryd vertel, dan kan iemand sê, "Ja, jy weet, maar ek sukkel met dieselfde goed." Jy weet, iemand kan homself vereensgewig daarmee. So maar die fokus en ek het in my eerste boek bietjie daaroor geraak is die geestesversteuring of die mental illness wat verskriklik gepaard gaan met drug addiction. Jy obviously, jy weet enigiemand kan ly daaraan. Dit jy weet dit is nie net addicts en alcoholics wat eintlik soms dalk in 'n oormate daarin lê nie, want ek bedoel dwelms, jy weet, en alkohol, dit vererger eintlik geestesgesondheid. So ek wou die mense in my binnekamer vir ek wou hulle ingenooi het en ek wil hê dat mense met dit kan vereensgewig, want ons duisende mense wat met hierdie goed sukkel. Die boek fokus obviously nie net op ADHD nie, maar op my sukkeling met depressie en bipolariteit en misdiagnoses. Jy weet, ek het soveel goed gediagnoseer oor die lewe en daar was baie misdiagnoses gewees. Jy weet, so en dan natuurlik die pad van oorwinning dat 'n mens kan 'n vol lewe, 'n lewe van betekenis en 'n lewe van vryheid lewe. It's not easy, dit is nie maklik nie, want die battle is real. Jy weet, en dan natuurlik die vyand kom ook in en die fight gaan in jou kop aan. So mense het tools nodig om hierdie goed te beklei. So dit is net 'n boek van oorwinning. Dit was net 'n boek oor om te sê, maar luister, you know, you can live a life free of this en dat jou diagnose is nie jou identiteit nie. Want dis baie keer wat gebeur. Toe ek gediagnoseer was met al daai goed, jy weet, eerstens dink jy daar's iets fout met jou. Jy moet op medikasie gaan. Ek was op baie medikasie. Medikasie het my lewe gered vir baie baie lank. Maar daar's shame wat gaan saam met medikasie. Dit volg jy soos 'n skade weer, you know? Jy dink altyd daar's iets fout met jou en my groot stryd oor een van die redes hoekom ek hierdie boek geskryf het was om sin te maak en ook vir die leser half te sê, jy weet, my stryd van hoe moes ek my geloof, jy weet, in 'n huwelik getree het met medikasie en mental illness. Want baie mense wat kinders van die Here is, wil nie medikasie gebruik want dit maar dan is ek weak en as my faith nie groot genoeg nie. Baie mense sê ook vir jou, man, jy het nie medikasie nodig nie, so klop raai jy weet bid net. Jy moet net 'n kind van die Here wees nie. My hele boek gaan oor dat ja, medikasie is 'n deel. Ja, jou geestes gesondheid of jou geesteslewe is 'n deel. Jou die biologiese faktore, jy weet jou omgewing, jou sosiale dinamika, jou familiedinamika, dis alles faktore wat jy in ag moet neem om gesond te word. So dit is 'n holistiese benadering wat jy moet gebruik om gesond te word.
Het jy arms in die proses wat jy die boek geskryf het, besef jy stel jouself bloot vir mense om dalk te dink jy is weerloos of dat jy dalk nie altyd positiewe ontvangs gaan kry vir die boek nie en dat jy besluit ten spyte daarvan dat daar risiko is vir hoe mense jou leer ken, dat jy nog steeds gaan deurdruk en die boek skryf want dit is vir jou 'n belangrike saak.
Kyk, ek dink ja, dit was maar gehoorsaamheid. Jy weet al, ek sal liewer sê die Here please as wat ek mense please, maar ek het besef dat laat ek gou vir jou sê hoekom waar hierdie hele ding ontstaan het. Ek het so 2 jaar terug het ek 'n artikel gelees in 'n tydskrif, 'n baie bekende familie tydskrif, en hierdie dokter het gepraat oor ADHD onder volwassenes en gesê dat die medikasie is heeltemal veilig en is glad nie verslaan nie. Toe het ek 'n video gaan maak op Facebook om te sê ek stem met hierdie goed saam, maar dis 'n halwe waarheid want die medikasie kan verslawend wees. It can be. Daar is gevare aan hierdie tipe goed. Okay? En toe, as gevolg van hierdie video, ek sê vir jou, Krista, ek het duisende e-posse ontvang van mense wat net gesê het, jy weet, hierdie medikasies werk nie vir my kind nie, of my kind wil selfmoord pleeg, of dit, of dit, of dat. En ek het ook e-posse gekry van mense wat gesê het, man, my kind, dit gaan baie goed met my kind. Toe besef ek die groot nood daar buitekant net om vir mense hoop te bring en inligting te bring. Jy weet, wat is die feite daar buitekant? En omdat ek so 'n ekstreme ervaring gehad het met Ritalin Concerta, omdat ek is 'n recovering addict, so ek kan nie mood altering substances gebruik nie en die realiteit is dat Ritalin is methylphenidate. En methylphenidate is deel van die familie van methamphetamine van tik. Jy weet, tik is nou net baie erger, maar dis dieselfde tipe substance. So natuurlik het dit waarde. Jy weet, as mense wat 'n artikel gaan skryf het en daar was 'n groot veldbrand gewees in die media en alles en ek het net so teruggesit en ek het hierdie ding gekyk. Jy weet hoe die mense te kere gaan omdat hulle reaksie op 'n artikel gewees, maar hierdie persoon het nie eens die boek gelees nie. Glad nie. En toe sien daar hierdie hele herrie oor hytjie sê moenie op medikasie wees nie en Ritalin is gif en daai tipe goed en so en dis glad nie wat die boek sê nie. Glad nie. Hulle almal het die kat aan die ster weet, maar great, hoe meer publisiteit daar buitekant vir die boek, hoe beter. My argument is dat ja, dit het waarde, maar ek het ook die gevare van hierdie goed beskryf. Ek het gesê daar's baie misdiagnoses. Ek het gesê partykeer, nie altyd nie, partykeer word daar te vinnig medikasie gegee. Ja, daar is ander maniere om hierdie ding ook te benader. Ek bedoel daar's lande daar buitekant wat medikasie as die absolute laaste opsie sien. En die mense is suksesvol. So ek sê nee, jy weet psigiaters het my lewe gered, dokters het my lewe gered. Al wat ek net sê is daar kan 'n groot verwarring kom partykeer wanneer mense soms te vinnig op medikasie gaan of hulle word nie reg gediagnoseer nie of hulle gaan nie deur die korrekte proses nie. Want onthou net as jy dink jou kind het 'n probleem, nê? Nee, daar is 'n lang proses wat hierdie kind moet deurgaan. Jy weet, is op psigiaters of pediaters, dan moet daar klomp goed gekyk word en dan moet daar natuurlik die beste moontlike oplossing vir die kind gekry word. En dit gebeur nie altyd. En natuurlik, jy weet nooit, jy weet wat die reaksie gaan wees as jy jou kind op hierdie medikasie gaan sit nie, want dit is nie altyd positief. Daar's partykeer baie negatiewe goed. So toe ek in, jy weet, dit gaan research en ek het dit geskryf en op die einde van die dag ek het geweet daar gaan ek gaan op mense se tone trap want daar is mense wat seker na maar wat ander gedagtes het of nie glo wat ek glo en alles en so nie. Dit is fyn. Dit is 100%. Niks wat ek sê in die boek is onwaar. Verstaan nie, ek het net so 'n bietjie die lig op die onderwerp gebring omdat die medikasie so misbruik word onder studente op skool. Ek bedoel, daar's klinieke wêreldwyd. Daar is drug rehabilitasiesentrums wêreldwyd wat net Ritalin addicts invat. So wat die persoon daarso gesê het is nie waar nie. Dit is nie dat dit nie verslawend is nie. Jy kan verskriklik verslawend aan 'n drank as jy dit misbruik. Maar nie almal gaan dit misbruik nie. Vir party mense doen dit wondere. Dis soos pynmedikasie. Pynpille kan great goed verrig. Jy weet, moenie vir my pynpil gee nie. Ek sal 'n boks uit.
Jy het so kortliks aan drie van my volgende vrae geraak. So maar die eerste wat ek nou vir jou wil vra is, hoe hanteer jy dan daai kritiek op jou boek? Want natuurlik reageer mense nou soos jy gesê het, kry jy baie boodskappe van mense af. Ek weet jou boek is nou onlangs eers bekend gestel, maar natuurlik gaan mense reageer.
Ek het nog net positiewe boodskappe gekry. Ek het nog nie een negatiewe boodskap gekry nie. Ek weet daar was 'n Johan van Lul van RSG het iets op sy blad gaan post, maar natuurlik hy het iets gaan post wat hy van 'n ander artikel gelees het. Hy het nog nie die boek gelees nie en almal is geregtig op sy opinies, maar dit het natuurlik goed veroorsaak wat onnodig was, want almal het daaronder mekaar begin beklei en goed en praat en alles en dis glad nie wat die boek sê nie. So dit was absoluut misinformatie, maar ek verstaan ook hoekom joernaliste doen wat hulle doen, want hulle skryf 'n storie met 'n rede. Ek is al 20 jaar in die game. Ek weet mos hoe joernaliste dalk 'n ding gaan draai sodat dit klink asof my intensie een ding was, maar dan was dit iets heeltemal anders. So, ek en my uitgewers het maar net gekyk en sit en wag hoe hierdie ding uitspeel. En dit was vir ons eintlik baie wel exciting, want hoe meer mense daaroor praat, hoe meer mense gaan die boek koop. Obviously wil jy jy wil vir mense hoop gee, maar nie almal gaan altyd met jou saamstem nie, maar you know, if you don't stand for anything, you'll fall for everything. So ek moet staan vir iets en ek staan vir iets soos wat iemand anders vir iets anders staan en dis my journey hierdie, dis my persoonlike pad wat ek gestap het met my medikasie, dis my battle van die een psigiater na die ander, deur Weskoppies, deur Tara, deur al die mental institutions en my battle met hierdie tipe goed. So, en iemand moet gaan en vir iemand sê, maar luister, hierdie pilgenerasie waarin ons lewe is nie okay nie. It's not okay.
Ek wil vinnig met jou gesels oor van die inhoud in jou boek. Jy wy 'n hele hoofstuk aan die aandag afleibare generasie en daarin ondersoek jy digitale verslawing. En dit is my baie interessant hoe jy dan hierdie deel van verslawing ondersoek. Ek bedoel, jy sê hierso ook, as ons depressief of eensaam voel, dan stuur jy 'n boodskap vir iemand om weer, nou hoop jy mense reageer, en wanneer jy e-pos skryf, as iemand kommentaar lewer op jou Facebook, dan skei jy dopamien af en dis goed voel. En dis my interessant hoe jy dit byeenbring in jou boek en hoekom jy daaroor gesels.
Wel, daar's verskriklik baie mense wat al natuurlik die simptome van ADHD gaan hê, spesifiek gemik op ADHD. Okay, is dat baie mense het al verskriklike baie. Daar jy kan kyk agter in die boek is daar 'n hele lys van bronne waar ek hedendaagse navorsing gaan, jy weet, na gaan kyk het, is dat die kinders, die millennials en die generation Z's wat na die millennials kom, word in 'n heeltemal 'n ander omgewing as ons groot geword. Heeltemal. Okay? So hulle word groot, die millennials is die generasie wat met .com, e-commerce, e-mail, internet daar goed groot geword het. Ons het nie daarmee groot geword nie, glad. So die manier hoe hulle inligting prosesseer en die manier hoe hulle breine werk. Ek bedoel Dr. Caroline Leaf en Simon Sinek en al die ander praat verskriklik baie oor is heeltemal anders as ons het. Okay, so baie keer sal 'n kind dalk ADHD simptome toon. En dis nie ek wat so sê nie, dis hierdie kenners wat so sê. So hy sal impulsief wees, hy sal nie konsentreer nie. Hy is all over the place. Jy weet al die goed van ADHD, maar dit beteken nie hy is ADHD nie, net omdat hy die simptome wys. So deels hiervan is omdat ons lei in 'n generasie of in ons lewe in 'n gemeenskap wat ADHD is. Alles om ons is ADHD. Omdat die hoeveelheid inligting en druk en so in ons wêreld heeltemal anders is as wat toe ons groot geword het. So Die addiction is nie so juis, daai hoofstuk gaan nie juis oor internet addiction. Dit gaan oor wat dit aan jou brein doen en aan jou dopamien vlakke as jy verbind is aan met sosiale media en jou vriende om sosiale media, veral op skool en hoërskool. Want kinders, daar is 'n ek wil nie die woord gebruik eintlik ontvanklikheid nie. Dit is verskriklik belangrik obviously vir kinders en tieners, to feel that they are part of and connected en alles en so. En dit doen hulle deesdae op WhatsApp groepe en Facebook en al daai tipe goed. En elke keer wat gebeur is, as jy iets gepost het byvoorbeeld en jy is deel van 'n groep en jy en iemand like jou post of jy weet die video gaan viral of alles, dit skei 'n mate van dopamine af. Okay, so jy word verslaaf aan die dopamien effek. So heeltyd is dit terug na die toestel om te kyk, is daar 'n like, is daar dit, is daar dat, kyk hierdie, jy weet, dit is 'n ek beskryf dit baie vroeg in die boek van hoe die proses eintlik werk. So dit veroorsaak dat kinders oor die algemeen ADHD simptome wys. Dis een rede. Ek sê nie dis die rede hoekom kinders ADHD is nie. Ek sê net as gevolg van social media, die druk, die skoolstelsel veral vandag, jy weet, jy sit vandag met 'n jy weet met 21st century kids in 'n 20th century skoolstelsel. Die skoolstelsel in die laaste 100 jaar nog nooit verander nie. So nou probeer die kinders van vandag wat so groot word deur 'n skoolstelsel druk. En natuurlik gaan hierdie kinders is die kinders baie meer all over the place as van hoe ons was. Maar dit beteken nie hy moet op 'n skedule 6 medikasie gesit word net om hom nou deur die skoolstelsel te kry. So ek bedoel oor see in is daar plekke wat al klaar rehabilitasie sentrums het vir kinders wat so aan hulle toestelle verslaaf is. Jy weet en dit word al klaar as 'n diagnose geaanvaar aan die kant in Suid-Afrika is dit nog nie gedoen nie. Maar jy weet die impak wat sosiale media, selfone, die inligting so op ons generasie gaan hê, gaan ons hier oor 'n paar jaar regtig weet. Ons weet nog nie wat is die impak en die neeweffek en die gevolge van hierdie slimfoon generasie wat ons het vandag. En ek is net so skuldig, ek is net so baie op my foon soos enigiemand anders. Jy weet, want dit is die nuwe manier geword van connecting en verhouding bou en alles. Maar niks in die wêreld, geen app, geen rekenaarspelletjie, niks in die wêreld gaan ooit die skade wat dit eendag dalk gaan kan berok en gaan kan regmaak.
Ek het ook gewonder of dit dalk self vir jou 'n struikelblok is as deel van die groter stryd binne ADHD, want ek bedoel as akteur is 'n mens ook gereeld op sosiale media en in die media en dan kan dit baie maklik gebeur dat 'n mens in hierdie deel van die oorlog betrokke raak sonder dat jy dit besef en dan het dit eintlik
gebeur baie maklik. Baie maklik. Ek is jy weet my ADHD is nie my laat ek nou maar sê my simptome van ADHD. Jy weet ADHD is so 'n mitiese ding. Jy weet iemand wat jy diagnoseer met ADHD, dit is net so 'n mythical illness. Jy weet om te sê jy het ADHD, ek bedoel dit is so 'n moeilike diagnose want jy weet daar's soveel opinies daar buitekant. Natuurlik sal een psigiater sê man ADHD daai, het jy diagnose hier's ADHD. Ander mense sal sê maar jy kan nie dit sê nie. Jy weet daar's soveel gesprekke rondom hierdie en daar selfs tot gesprekke wat sê maar bestaan ADHD regtig? Is dit regtig 'n kondisie, jy weet, so daar's al hierdie verskillende stemme daar buitekant. Ek het maar net my journey vertel weer eens, maar ek het geleer net om daarmee te cope. So gereeld met my selfoon en met ek doen baie keer probeer ek 10 goed op dieselfde tyd doen en dan kom by niks anders uit nie. Ek sukkel baie keer. Ek sukkel, maar ek het geleer om dit te embrace en dit liewerste to use it as a strength and not really as a weakness. Verstaan nie, want dit is hoe ek nou is. Ek is medikasie vry, partykeer is ek op 'n klein ligte antidepressant en ek cope daarmee, ja. Jy kan nie sosiale media vermy glad nie. Maar ek daar moet tye wees wat jy vir jou foon sê, los dit een kant, die res van die goed, jy weet. En fokus op goed wat belangrik is of goed wat jy weet, soos my vrou byvoorbeeld. Ek kan nie altyd op my foon wees nie, ek wil tyd saam met my vroutjie spandeer.
Hy het vroeër genoem, vinnig net geraak aan jou ervaring in Weskoppies. Dit is my ongelooflik hoe jy sê jy het gekies om nie daar te wees nie. Terwyl jy in daai bizarre tyd van jou lewe in Weskoppies was jy nog steeds bewus van God en jy het gekies dat jy 'n ander lewe wil hê. En ek wil graag by jou weet, hoe het jy prakties ervaar hoe God jou gehelp het om hierdeur te kom? Het jy daai krag ervaar en geweet hy is saam met jou? Hoe het hy jou toegerus? Vertel my vinnig daarvan.
Kyk, Weskoppies is 'n wonderlike plek. Dit is wel en ek sê dit nou want dit is so broodnodig vir mense wat in absolute psigose ingaan van dwelms en van wat ook al. Jy weet. En dit was nie vir my lekker gewees nie, glad. Dit was vir my terrible gewees, maar daai plek het my lewe gered. En omdat ek so manies was op daai stadium, want jy weet methamphetamine, jy weet as jy dit misbruik of methamphetamine, jy weet dit kan jou in 'n psigose sit. So ek was so manies geweest. Ek het op 'n stadium jy weet op 'n stadium het ek gedink ek is I am the second coming. Jy weet enigiemand wat weet van mense wat in erge psigose ingaan, hulle is obsessief met die Bybel, obsessief met geestelike goed, obsessief met ek sal vir jou sê ek ek weet die Here het my opgepas, maar dit was nie vir my lekker nie. Ek het die Here op Survivor ontmoet. Dit is op die eiland van Survivor het is ek deur die Gees vervul. Dit is waar ek die Here ontmoet het, op daai eiland. Dis waar ek 'n verskriklike ervaring gehad het van met die Here en waar my lewe omgedraai het, waar ek besluit het ek om my eerste boek skryf, waar ek gevoel het hy sê vir my ek moet my storie skryf. Okay, so dit was van Survivor af wat ek wat my lewe handomkeer verander het en ek 'n pad met die Here gestap het. Ek weet dat toe ek in Weskoppies was, ek haat daai woord mal, as iemand vir jou sê is mal omdat jy geestesversteuring het. Ek haat dit. En dit het ek in Weskoppies geleer. Niemand is mal nie. Jy mense is siek. En die realiteit is meeste mense is geestelik siek. Jy weet en dalk besef hulle dit net nie, maar die Here het my absoluut beskerm. Absoluut, want daar kon die mees verskriklikse goed gebeur het en hy het my beskerm en ek is daardeur en hulle kon my gestabiliseer het en ek het by my ma gaan intrek en vanaf moes ek weer stukkie vir stukkie my lewe opbou, want dit was so half die klimaks gewees van 'n 2 jaar drug binge en dit was in my lewe was net 'n absolute gemors. En vanaf het dit stadig maar seker moes ek skoon gebly het. Ek moes aangehou gaan net na my Narcotics Anonymous meetings toe. Ek het die nommer 1 ding vandag in my lewe is nog steeds is om skoon te bly. Want as ek nie sober is nie, het ek nie verhouding met die Here nie. As ek nie sober is nie, het ek nie verhouding met my familie nie, het ek nie verhouding met dan het ek niks. So die belangrikste ding van my lewe is my soberheid en dit hang af van hoe gesond my verhouding met die Here is. It depends all on that. Verstaan? Die Here het al die mees ongelooflikse goed aan my openbaar. Ek dink as ek dit in 'n boek moet neerskryf, gaan mense my terugsit in Weskoppies want hulle gaan dink hierdie ou, dit is nie waar nie, maar maar ja, ek stap 'n diep pad. Dit hom en ek fight baie. Jy weet, dit is nie maklik nie om 'n Christen te wees en regtig so diep pad stap. It's not an easy thing, really, veral nie vandag nie. Dis ook om hierdie boek ook, dit gooi baie lig daar buitekant. So ons moet 'n battle verwag dat mense gaan sê maar jy weet, ek gaan teenstryd kry. Maar jy weet, dis nie my battle nie, dis die Here se battle. So, it's not my battle.
Hykie, ek weet jy is op stel en jy is tussen tonele, maar ek wil graag kortliks vir jou weet, wat is jou boodskap aan Christene wat ook deel is van hierdie onsigbare oorlog? Ek weet jy deel in jou boek, deel jy wenke, maar as jy kortliks vinnig moet opsom, wat sal dit wees?
Is dat, ek dink Christene en almal moet hulle self meer opvoed rakende mental illness, because it's real, dit is nie net taboe nie. Tweedens dink ek die Here het en ek skryf van my boek, jy weet die een groot deel van die Here se bediening was om mense gesond te maak. To heal people, jy weet, op alle vlakke en jy kan baie keer sien hoe hy mense wat regtig geestesversteurd is in die Bybel, jy weet, hoe hy hanteer en dit is die kerk se verantwoordelikheid en die leiers van die kerk se verantwoordelikheid om meer hierdie gesprekke te voer, dat dit nie 'n taboe ding is, jy weet as iemand nou sukkel met depressie of bipolariteit en alles dat dit 'n ons baie judgment op dit. Okay? Maar die tweede ding is dat ek het vir jare na Narcotics Anonymous gesê, hallo I'm Hykie, I'm an addict. Dis wat jy sê, sê hallo I'm Hykie, I'm an addict en jy weet so gaan nie aan vir klompie jare. Vandag sê ek hallo, my name is Hykie and I'm struggling with the disease of addiction. Or I have verstaan jy, so ek maak dit nie meer my identity nie. So wat ek vir mense wil sê is dat dit is nie 'n doodsvonnis nie. It's not a death sentence. As jy nou op medikasie moet gaan, is dit soos 'n derde bietjie wat jy dan gebruik om jy tweewielfietsie te ry en eendag gaan jy dalk nie 'n tweewielfietsie kan ry. Verstaan? So, it's not a death sentence. It is okay, there's no shame on it. En daar's regtig hoop daar buitekant. You are spirit. Jy weet, your alles in die lewe is gebroken. Hier is eintlik die boodskap. Die boodskap van die boek is basically that everything in life is broken. You are broken, I'm broken, die wêreld is gebroken, die ekonomie is gebroken, tot die weer is gebroken. Alles is gebroken. En ons lewe in 'n gebroke wêreld. En soms het mens hulp nodig and there's no shame in asking for help. Gevra vir hulp.